Etxeko txikienek ziur dagoeneko eskatuta izango dituztela opariak, olentzerok ordea prestote ditu denak, guk proposamena egin nahi diogu izan ere, opariak lortzeko Tokio nahi izan liteke Donostiako kutxa ekogunean antolatu duten jostailu trukegunea. Bertan izan da Jon Garate gure lankidea.
Gaude Donostian, Errekalde auzoan, bertan kutxa ekogunean, eta Olentzerotako opari bila bazabiltzate, ba, hau izan daiteke aukera egokia, ba, bertan antolatu dutelako jostailu truke bat. Hemen nire alboan daukat, ba, beto saltzeko guztia, Amaia Otazo, bertako kontsumo arduraduna. Egun hon, Amaia.
Kaixo, egun hon da nahi.
Bueno, azteko azaldu, jolaz jostailu truke esan dugu, baina zer da hori?
Bai, azken finean, trukea da, norbaitek daukana beste batek hartzea, ez? Trukea betidanik egindan zerbait da, utzia daukagu, joera hori, baina azkenen da, guk etxean barin badakagu zerbait erabiltzeari utzi dioguna, beste batentzako izan daiteke altxor txiki bat. Zuk bere momentuan ere ala erosi zen duen, edo ala opariztu zizuten, eta momentua pasadalako, edo bazuri energia aldatu zaizulako erabiltzeari utzi diozun hori, ba beste batentzako erabilgarri jartzea.
Beraz, hemen jostoiak utzi eta jaso daitezke, honen helburua zein da, zaborretara botatzen ditugun jostailoi irtenbide ematea, baina horren beste eskutsatzeko zergatik da?
Bai, batez ere da gure gazteak beste txip bat auki dezaten buruan, ez? Ez da inbeste zaborretara ez botatzea, noski ondorioa da eta ongi etorria. Gauza asko dira zaborretara botatzen ditugunak eta batez ere aurren inguruan. Gehiago da, jendeak eta aurrek batez ere konturatu ditezela, jasotzen ditugun opari hoien berri izaera ez dala garrantzitsua. Ez da, ez du hobeto pasako sokasaltoa erosi berria balin bada, edo beste aur batek eman badio.
Askotan berria ez bada ez digu garrantzirik ematen?
Piskat hori azpimarratzea da, ez? Eta aurrek nabaritu dezatela, ba beste aurrek utzi dituzten opariak behaientzako baliagarri diala.
Zein da, hemengo funtzionamentua nola da? Osa, demagun, nik bost jostailu ekartzen ditut, beste bost hartu behar ditut, edo nola dago?
Bai, funtzionamentua oso askea da. Azkenen, aukiditzakegu gauzak emateko, edo aukidezakegu naia hartzeko. Aur jaio berria balin badaukagu, ziur asko ez daukagu ezer emateko eta asko jasotzeko. Eta ordea, gure aurrak behatzi 10 urte egin baditu, etxea trastez beteta aukiko dugu. Orduan, ekarri daiteke nahi beste, eta eramateko ez da ekarri behar izan du. Eta eraman ere ez dago muga bat. Zuk balin badakazu inguruan aur asko, ba, behar askokin, edo irrifar asko banatzeko asmoa balin badakazu, ba, hartu ditzakezu gauza asko. Hor, baldintza jartzen duguna da, konturatzeko dana kolektiboa dela. Eta zuk hartzen dezun horrek, ez badauka irtenbide logiko bat, ba, norbaitei aizeala aukera hori lapurtzen.
Beraz, nik ekarri ditzaket nahi ditudan jostailu guztiak, eta basuretara bota berrean, zakarretara bota berrean, ona ekarri jostailuak. Eta alderantziz, agian ez dute zer ekarri, baina hartu dezakezu jostailu horiek.
Bai, bai, arazorik gabe.
Bueno, hemen ekogunean, ikusten ari naiz, aur parke badaukazue, egurrezkoa, dana berrerabilitako materialarekin, eta benetan ederra, dendatxo txiki bat ere bai sarreran, baina jolas trukea ez dago bertan, jolas trukea kanpo aldean, pixka bat eskutuan jarri duzue, aparte. Hori zergati da.
Bai, nahita izan da. Erabakia izan zen, guk nahi gendula jendea aske sentitzea hartu eta usteko, ez? Azken finean, pertsona batzuk utziko dute, eta agian ez dute jakintea nahi zer utzi duten, ba, aurrak ez duelako desprendimentu hori egin nahi, eta igual esan diote galdu egin dela. Beste batzuk egin dezaketena da, hartzeko, ba, kopuru asko nahi edo behar, eta ez dute ikusterik nahi, ba, aladanik. Edo besterik angabe, kontrol falta horrek egiten duna da jendearen askatasuna ugaritu eta baita ere ariketa bat egin, ez? Gu gizartea ohitu bergea autorregulatzen eta gure erabakien kontziente izaten eta ikusi nahi gendun baita ere gure zibismo maila eta nola dabilen eta ikusi ba benetan funtzionatzen dula, ez? Jendeari uzten badiozu espazio bat parte hartzeko eta gauzak utzita hartzeko, lehen urtean ez gendun auki inungo kasurik, ez gauzak egoera txarrean edo txarregian utzi izanakatik, ez urrengo guizean etorri eta ezer etzegoelako edo norbait lapurtzera etorri delako. Orduan, bueno, positibo ikusten dugu ariketa hori egitea.
Normalean jendeak zer egiten du, hartu eta gero utzi edo utzi bakarrik egiten dute, bestatzuk hartu bakarrik, nola izaten da?
Orokorrean, pentsamentuz, datoz pentsatuz, utzin behar dutela hartzeko, ez? Eta hori izaten da jendearen sensazioa. Ta asko gustatzen zaigu azpimarratzea, ez ez, hartzeko lasai, badala momentua hartzeko ere, eta horretarako dagola sortua. Orduan, berez, datoz zerbaitekin, eta gugultzatzen ditugu, ba, zerbait hori baino gehiago hartzeko ere aske sentitzera, ez?
Hemen ikusten ari naiz, eta gehien, bueno, jostailu batzu badaude, gehien ikusten ari zenak liburua dira. Zer da, gaurko aurtengo produktu izarra edo gehien ekartzen diren jostailua zer dira, ipuinak, liburuak?
Ba, orokorrean izaten dira 0-5 urte tarteko jostailuak, bai panpinak edo oso epe laburreko funtzionamentua dakaten jostailuak, ez? Ba, lehenengo urteko produktuak edo bigarren bi urtekin erabili ditzakezun instrumentuak, baina gero aspergarri bihurtzen dianak aurrentzat. Batez ere hori izaten dugu. Guk bultzatzen dugu egurrezkoak eta izaten badia hobeto. Baina gaur ikusten denez, bai, norbaitek ba edo asteburun edo ba ekarri ditu liburu asko, ongi etorriak dira noski, ze oso positibo ikusten dugu liburun trukea, da gauza bat oso gutxi kaltetzen dana bere erabilerarekin eta ba bai, etortzen denak liburu asko hartzeko aukera aukiko du.
Ekimen hau hasi zenuten iaz, lehenengo urtea iaz izan zen, nolako esperientzia izan zen, zein emaitza izan zen dituzten?
Ba, siginen pixka txikitik, ez? Guk duela bi urte iriki gendun hemen aurparke bateko gunean, eta badaukagu gabonetan flujo handi bat, familiena, eta pentsatu gendun gabonak diala momentu on bat konsumoanen inguruan buelta bat edo pentsatzeko momentu bat. Eta orduan iriki gendun trukegune hau, azkenen dela espazio bat albideratzea, ez da askoz gehiago egin behar. Eta iriki gendunean, jende asko izan zen interesa izan zuena, baina askotan etortzen zen jendea jakin gabe aukera hau aurkituko zutela hemen. Orduan interesa egon zen, eta jendeak eramaten zituen gauzak, agian ekarpenak izan zian gutxiago, ez?
Zifrak ero badituzu lehen urtean gutxi gora bera, zenbat jostailu, zenbat truke egin zituzten hemen?
Bai, jarri gendun voluntarioki, etzan beharrezkoa, baina apuntatu zen ezaken zenbat gauza ekarri zenitun, edo zenbat hartzen zenitun, zen papel bat, betetzen bazen ondo, eta betetzen bazen duen baitari ondo. Eta kalkulatzen gendun 100 truke izango zila.
100 truke iaz, eta aurten duela bi aste, hasi zen jarri zenuten martxan jostailu truke hau, abenduaren 15ean, bi aste pasa dira, oraingoz nola zoazte?
Ba oso oso ondo, lehenengo aste bururako ja ekarpenak auki genitun, lehenengo ostiralean bertan, larun batean talde handi bat ere etorri izan, trukeak egin zituena behaien artean, eta gaina aurrez informatuz deitu egin zuten, dei asko jasotzen egia bulegoetan honen inguruan, eta ikusi dugu, ba, dagoneko 41, osea, 40 inguru truke ingo ziala. Orduan, badakigu aurten beste maila batekoa izango dela gauza.
Alare, oraindik gabonak, bueno, noiz izaten dira, zein da data, jendeke egin etortzen den datak orain izango dira, ezta?
Bai, 28an daukagu inuxente egunean ekitaldi espezial bat, eta egun hortan seguraski jende asko etorriko da, eta urtarrilak 4ean ere daukagu ipuinko talari bat antzestua, eta beste piko handi bat espero dugu. Hala ere, bai nahi dugu, Olentzeroak orain datu zenez, gero ondoren bat dago, ez? Jaso behar dituzte aurrek bere jostailu berri guzti horiek, eta bada momentua esateko, bueno, eta orain aukidezatela aurrek bigarren esperientzia bat gabonetan. Jaso dute eta ordea helduek aukitzen deu plazerra ematearena. Da gauza bat heldutzen dezunean, heldutzen zianean aprobetxatzen hasten ziana, ez? Askotan zu galdetzen badiozu, ja, ba 50, 40, 60 urteko pertsona bati gabonetatik ez zaio gustatzen bakarrik jasotzea. Baizik eta gustatzen zaio lagun bati edo maite duen pertsona horri zerbait eman izana eta zerbait gustatu izana. Txikiei plazer hori ukatu egiten diegu, ez? Ba, oain, Olentzero pasadala, ba, iriki dezakegu etapa bat eta inkurso diskurso berri bat sortu, ez? Olentzero pasadat eta oain zure momentua da norbaiti zerbait oparitzeko.
Eta, bueno, ona etortzeko pentsatzen ari diren hoientzat, noiz etorri daitezke, zein egun arte daukazu jostailu truke hau, ordutegirik badago, nola egin daiteke?
Bai, berez, normalean, ekogunean bada trukegune iriki bat, urte guztian zehar, eta han utzi daitezke edozein produktu, edozein momentutan. kasu hontan gabonetako jostailuen trukegune hau badago lotua nolabait aurparkeko erabilerara. Berez, etorra daiteke edozein hortutan, edozein egunetan. Trukegunea hor dago eta utzi eta har daiteke. Bai, azpimarratu nahiko nuke aurparkea ez dagoela, denbo guztian irikita. Egongo dela gaurtikan aurrea gabon guztietan irikita, baina izaten du ordutegia goizeko 10:00 eta 8:00 arte. Orduan, asmoa balin bada trukea egin ondoren barrura sartu eta jolasean ibiltzea, ba pixkat hori litzateke ordutegia eta trukegunea mantenduko dugu urtarrilak 8:00 arte.
Beraz, aurparkea bai, ordutegia badu, baina jostailu trukeak berriz hori kalean dago, edo zein etorri daiteke nahi duen orduan eta nahi duen momentuan. Amaitzeko, Amaia, zer esango zenieke hemen dudetan dauden horiei edo zalantza daukaten horiei, ba, ona etortzeko, animatzeko?
Ba, oso simple esango nieke aurrentzako garrantzitsua dela esperientzia hauek bizitzea. Ematea gozagarri dela, besteen aurren jostailua jasotzea ere oso polita izaten dela, behaiek imaginatzea besteek nola erabili duten, eta ez pentsatzeko hau dela diru kontu bat edo hondakin kontu bat edo dela bere edo gure aurrei ematen diegun aberastasun bat, dela bizipen bat, eta utzi egiteakin bakarrikan ja ideala zerbait ikasten.
Ba, eskerrik asko Amaia, hemen egiten duzuen lanagatik eta aurrei erakusteagatik ustea eta jasotzeak duen garrantziaz eta berriak, gauza berriak izatea horren garrantzitsua ez dela erakusteagatik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta zuek entzulok badakizue, ba, beste bi aste, urtarriaren 8:00 arte daukazuela aukera zuen jostailuak hemen hartu eta usteko kutxa ekogunean.